Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Sí, sí, señores, están oyendo bien. Estamos en Radio Mocidade.gal, en directo, desde Tomiño, a 20 de Xaneiro. Vamos a comenzar una nueva etapa de esta radio. Con nuevas instalaciones situadas no IES de Tomiño, pues estamos dispuestos a darlo todo. Comenzamos xa coas presentacións. Temos aquí o meu carón, o home que aparece cando a situación o require, co seu programa Botánico Chan. Hola, señor Josu, que tal?
Moi ben, Marcos, moi ben.
Benvido a nova etapa de Radio Mocidade.
Benvidos todos os que estades aí, tanto ointes como novos compañeiros.
Enfrente está sentado diante do micro o home máis televisivo de todo Tomiño, donde nos informa das novidades de Eurovisión e de todo o mundo da televisión. Hola, Esteban.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Ven, ven.
¿Dispuesto a darlo todo en esta nueva etapa de Radio Mocidade?
Dispuesto a darlo todo y todo.
Y también una parte fundamental, lo que está a otro lado cristal, o señor José Fernández, que é o encargado de que o son chegue perfectamente ás súas casas, o encargado, digamos, de que lle dé o botón de off-on.
Boas tardes, noites. Agora vos ser o encargado e o culpable.
O culpable, porque por iniciar un pouquiño tarde hoxe.
No.
Pero, a ver, son cousas do directo.
Iso é a tónica habitual de tope de gama. O raro sería empezar agora.
No, a ver, hoxe o primer programa. É normal que empecemos un poquitín tarde, pero bueno, a nova etapa, a situación o require, non?
Efectivamente.
Esteban, ti que sabes de todo, cando gravamos o último programa?
No mes de decembro de 2017.
O sea, iso fai canto? Vai para máis de 4 anos.
Preto de 2 anos e medio.
2 anos e medio.
Ah, tamén contamos no noso estudio co amigo Marcos Besada, que, bueno, nos fixo aí un audio para iniciar esta nova etapa, porque pros problemas de horario se tuvo que ir.
Como todas as cousas, a memoria foi falta. E incluso para recordar que estuvemos, marchamos e voltamos. Non sei se pa pesadilla de algúns, o que si está claro é que pa disfrute de dos que formamos parte de Radio Mocidade. As risas seguirán formando parte do noso libro máxico de ser feliz. E espero que sirvan tamén para que outras personas podan selo. Josu, que se dice nestes casos cando un non quere ser así un pouco pesado a quedar ben? Ah, como decíamos ayer. No, ayer. Ah, sí. San Juan de la Cruz. Joder, que memoria ten este home. Desde logo. O que é ser estudiado, O que é ser estudiado.
Un prodigio.
Un prodigio. Bueno, nada. bo retorno a Radio Mocidade, bo retorno a todos os compañeiros, intentar que isto volva a perdurar outra vez no tempo, que non se nos volva a cortar as alas, por favor.
Iso, iso, aí, aí.
Queremos voar radiofónicamente.
Que nos deixen... decía Josu unha vez que gracias a facer este programa gastábamos moi pouco en psicoanalista. Canta razón. Isto sirve para... Cando sales de aquí, vas para casa e dices tú, non estaba loco, tío, parecía. Bueno, pois nada. Adiante a Radio Mocidade vamos a ver se duramos outros tantos anos como desde o principio.
A segunda etapa, outros tantos.
A segunda a etapa.
Sí, outros sí. 7 anos, si mal non recordo.
Temos aquí por último no estudio a persona máis inquieta o que teña tantas ganas de empezar a radio que dice, mira, vamos pa lá e como sexa, vamos a arrancar. Isto ten que arrancar xa, non aguanto máis, Marcos?
Pois sí que tiñamos que arrancar. Claro que tiña ganas máis que nada por receta médica xa ter que vir a radio, eh? Despois de 2 anos sin facer radio, pois as ganas sí que eran.
Efectivamente, sí señor.
Bueno, e despois das presentacións iniciais, que tal estes 2 anos sin facer radio, así rápido?
Bueno, pois fíxose un pouco largo esperar tanto pola nova emisión, pola nova etapa, non? Hasta Esteban dixo, mira, eu non vou estar sen facer radio, eh? Eu vou seguir facendo radio.
Vamos, que tal, Josu, sin facer radio estes 2 anos?
Acabou sem a medicación e tiña que volver.
Ao final vai ser prescripción, non? Bueno, sí. E unha novedad que temos para esta etapa é que temos un novo fichaje que se chama Manuel Calzado. El xa pois pasara por Radio Mocidade como invitado para facer a súa entrevista e un día falou conosco que tiña inquietudes radiofónicas. Boas tardes,
moi boas tardes, que tal?
Que tal a túa primeira experiencia aí ben, no rotor pero... de on, off e demás? Que xa viste que é difícil o control porque...
Estou aquí aterrizando e vendo como fai aquí José para...
Aterrizando ou aterrorizado?
Aterrorizado, as dúas cousas, por igual.
Bueno, e que esperas un pouquiño desta túa nova etapa na radio?
Aprender e divertirme, vamos, basicamente.
Como todo, e sobre todo nunha radio non pode faltar a música, non?
Home, indispensable.
Pois por iso, vamos a pedir ao noso colaborador que nos presente o seguinte
Espera,
tema
mira,
musical.
Antes de... Josu, que nos traes de tema musical por aí? Nos traías algo?
Os traio un grupo ben curioso porque naceu das cinzas dun dos mellores grupos de Irlanda e despois vos digo por que escollín Irlanda. Temos unha sorpresa musical e unha sorpresa nostálgica dos nosos primeiros tempos. Dai aí a... Se me acaba de ir o nome do grupo.
Que Black fai? Star Riders.
Black Star Riders. Que agora xa vai por o seu quarto disco. Este era o de... Do primeiro. Aquí sona... En algún momento la canción vos diré el título. Kingdom of the Lost.
Sí, señor. Chama.
Across the sea from Erin's shore, a man condemned to sail to land of milk and honey. could. I haven't got the will to fight this battle lost, I won.
Iremos escuchando más música. Por ejemplo, sabemos que amigo José tiene una canción preparada. Ya no sé que os llevamos con tiempo justo. Si nos quieres escuchar en directo, estaremos aquí que lunes entre as.
Vamos a ajustar un poquito horario. Vamos a comenzar un poquito más tarde do habitual porque os nosos colaboradores non han chegado. E como estamos falando de colaboradores, pois temos dúas personas que son fundamentales neste inicio de radio. Pois alá, que ano comenzamos?
No, que ano comenzamos, Esteban? 2007, 2008, non sei, 14.
No, antes.
2011.
Non sei.
Ahora igual alá polo ano 2011, non sei con exacto. Hai dúas personas que tamén quixeron estar no día especial de hoxe. Cando queiras, José, temos conexión indirectas con ela, lle damos aí.
Hola, queridos e queridas ointes. Hola, Marcos Casaleiro, Marcos Besada, Josu, Esteban, José e Manolo. Como estades? Non sabedes como me gustaría poder estar hoxe aí en directo con vosco. Pero teño que decir que é un prazer para min poder participar de alguna maneira neste primeiro programa despois de 2 anos en emitir. Para os que non me coñezades, eu son Sara, unha das primeiras voces en Radio Mocidade. Este proxecto tan fermoso que xurde en 2011 con o noso queridísimo Suso Pando. Un saúdo tamén para ti, Suso. Nestes 2 anos pasaron moitas cousas. Trasladámonos para o Instituto Alonso Ríos. Algúns de nós tivemos que emigrar para seguir crecendo persoal e profesionalmente. Pero hai algo que non cambiou. as ganas de seguir facendo o que nos gusta, de seguir exercendo ese papel de comunicadores e tamén de educadores a través de aquí, de Radio Mocidade, esta poderosa ferramenta para difundir e debatir pensamentos e ideas, a chave maestra para entrar na casa de todos. Radio Mocidade, a radio de Tomiño, esa radio que fixo e fai que nos emocionemos, que nos riamos, que aprendamos, que nos entreteñamos. Dende aquí, quero animar a todas as persoas que agora mesmo están pensando que interesante sería poder participar na Radio Mocidade. Facedeo, participade, compartide con todos nós os vosos propios programas, porque entre todos temos que facer que esta radio siga crecendo con forza, que se nos escoite onde queira que sexa, e o máis importante, aportar o noso grande area para facer da nosa sociedade unha sociedade mellor. E nada máis que decirvos, simplemente unha aperta moi moi grande, un biquiño para todos, moita sorte nesta nova edición de Radio Mocidade, gracias por facela posible e ata pronto.
Non podía ser menos, estamos falando de xente que formou parte de radio e outra persoa é a nosa amiga Ana, que tamén a temos en directo. Hola, boas tardes, Ana.
Radio Mocidade, son Ana Saá, xornalista nada en Tomiño, e unha das primeiras voces de Radio Mocidade. Con 15 anos tive moi claro que quería dedicarme á comunicación. Por iso estudei xornalismo na Universidade de Santiago de Compostela. E tamén estive traballando en diferentes posicións, como xornalista en prensa, como locutora de radio, como técnica de comunicación na Xunta de Galicia e tamén como consultora en axencias de comunicación e relacións públicas. E con toda esta experiencia, pois case diría que podo confirmar que a radio é un medio de comunicación máxico, onde descubres o poder que ten a palabra e o importante que é a comunicación. A radio foi unha maneira que tiven eu de entrar nos fogares galegos, de acompañar os ointes, mentras facían as súas tarefas, mentres tiñan un momento de relax, mentres conducían e, quen sabe, en cantas situacións máis. Por iso digo que a radio é máxica, porque somos descoñecidos que acompañamos os que están no outro lado do aparello, que poden estar sós, pero que non se senten sós, porque nós lles facemos compañía. E incluso podemos ser parte da súa rutina. O da radio é un traballo máxico e moi gratificante, porque ningún día é igual, todo vai cambiando en base á actualidade e os intereses de quen participa. Podemos informar, pero tamén podemos entreter. Faime moita, moita ilusión poder participar nesta nova etapa de Radio Mocidade. Aínda recordo ese grupo de afeccionados, amantes da radio, que nos reuníamos no baixo dun edificio do concello para facer programas tan diferentes e variopintos, dende entrevistas a sketches graciosos ou radionovelas. Non cabe dúbida de que Radio Mocidade forma parte das miñas vivencias. E xa que teño esta oportunidade de participar, pois tamén me quero dirixir a vós, alumnos, profesores e persoal do concello de Tomiño. Quero darvos a noraboa por recuperar unha canle de comunicación local e propia, por poñerlle ganas e ilusión a un medio como este, por non deixarnos que cemento este proxecto. Seguro que máis de un de vós sente nervios o poñerse diante do micro. Non lle teñades medo, é algo normal. E tamén vos digo, é moi emocionante e especial sentir eses nervios que poderíamos dicir que son nervios vós, cando facemos algo co que desfrutamos. Deixade voar a vosa imaxinación e creatividade e, tamén vos digo, sede fieis ao voso estilo. Espero que todos poidades desfrutar da radio coa mesma paixón coa que o desfruto eu, xa sexa adiante do micro como locutora ou ao outro lado como ointe. Moita sorte nesta nova etapa de Radio Mocidade. E por último, nada, simplemente darvos unha aperta moi grande a todos.
Gracias, Ana. Un saúdo para Irlanda.
Que bonito é escoitar.
Por iso de Irlanda. Por iso de Irlanda, non, Josu?
Por iso e por moitas outras cousas.
Bueno, pois hoxe tivemos que facer así o programa un pouquiño express. Son as casi as 8:50. E a 20 de xaneiro, despois da nosa primeira emisión así express, nos temos que ir indo. Que tal, Josu, a túa experiencia radiofónica despois de 2 anos? Corta, non? Pero intensa.
Sí, intensa. Sobre todo intensa.
Que tal, Esteban?
Ben, ben.
Que tal, José?
Estupendo. A Esteban non lle demos tempo nin a abrir a libreta da agenda cultural nin de todo o que trae preparado este
bueno,
rapaz.
Para o vindeiro programa, que comenzaremos alá por as 7:15.
Muy bien, para o próximo programa. Benvido, Manuel, Manolo. Manolo, perdón.
Manuel.
Gracias.
Aquí te teremos, te escoitaremos nos vindeiros programas un pouquiño máis, porque hoxe, a verdad, foi así todo moi, moi rápido.
Bueno, as cousas do directo é o que ten. Veña, pois hasta o vindeiro luns.
Chao.
Chao, ata luns.
Chao.
Chao.